Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Pandemia de COVID-19 presează și stresează din nou până la cote de avarie bătrânul continent și America. Un spațiu, spațiul euroatlantic, de a cărui siguranță și securitate se ocupă NATO. În acest context, Nicu Popescu și invitații săi, profesorul Ștefan Popescu și generalul în rezervă Alexandru Grumaz, vă propun în această seară la Euroatlantica o discuție legată de provocările momentului pentru NATO. Bună seara, Nicu Popescu!
Bună seara, bună seara tuturor! Dincolo de problemele grave, sociale, medicale, economice, politice, cauzate de infecțiile cu noul coronavirus SARS-CoV-2, acestea afectează și sistemele de securitate și apărare sub diverse forme și aspecte, inclusiv la nivelul NATO. Și am mai vorbit despre aceste lucruri la Euroatlantica. Pe de altă parte, NATO a pus la dispoziție diverse echipamente și facilități pentru sprijinirea statelor în lupta contra noului coronavirus. Probabil că vă aduceți aminte că în primăvară Ministerul Apărării Naționale de la noi a solicitat capabilității de transport aerian strategic a NATO, care operează de pe baza aeriană Papa din Ungaria, desfășurarea de misiuni aeriene de urgență pentru transportul de echipament medical din Extremul Orient. Mi-aduc aminte că parcă pe 25 martie era un transport de circa 45 de tone de la Seul la București. În acest context general are loc în perioada 22-23 octombrie reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord la nivelul miniștrilor apărării. Reuniunea are loc prin teleconferință securizată și va fi prezidată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. De aceea vă propun, domnilor invitați, Ștefan Popescu, domnule profesor, bună seara!
Bună seara, bun găsit tuturor!
Și domnule general Alexandru Grumaz, bună seara!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Vă propun să vorbim despre provocările momentului pentru NATO, că sunt multe, inclusiv militare, din păcate. Domnule profesor Ștefan Popescu, cum ați clasifica aceste provocări?
Exact cum a spus, complexe și nenumărate, am putea spune. Iată că această pandemie reprezintă nu numai o provocare securitară pentru această alianță, de pildă în ministeriala din 18 septembrie, care trebuia să aibă loc la Roma, a avut loc tot în regim de teleconferință. Deci iată că și din acest punct de vedere diplomația militară trebuie să se adapteze așa cum se adaptează și diplomația, se face online, întâlnirile se reduc și asta reprezintă într-adevăr o provocare. Apoi, desigur, dimensiunea medicală, sanitară, epidemiologică este o provocare de prim ordin la adresa securității statelor membre ale alianței, nu numai atât presiunea asupra sistemelor militare, dumneavoastră a spus foarte bine, care iată trebuie să aloce resurse pentru a veni în sprijinul populațiilor, al statelor, dar acest lucru afectează exercițiile militare, ne va spune desigur domnul general Grumaz mult mai mult, sunt misiuni ale statelor NATO dislocate în zone care au fost și ele afectate de această pandemie, cum este Kosovo, avem state NATO implicate în Irak, avem în Afganistan, deci iată sunt foarte multe chestiuni și apoi chestiunile bugetare, pentru că vedeți, eforturile financiare, presiunea pe bugete, pe resursele statelor, în mod cert va afecta și organismul militar, comenzile, cheltuielile pentru susținerea reformelor organismelor militare. Vedeți că Organizația Tratatului Nord-Atlantic este angajată într-un proces de reflecție privind reforma acesteia la orizontul 2030. Și iată că acest deceniu începe cu această situație foarte, foarte dificilă când presiunile bugetare sunt mari, inclusiv ambițiile europene, Uniunea Europeană care spera ca fondul de apărare destinat atât achizițiilor cât și cercetătorilor în domeniu să fie mult mai robust, ori acesta a fost redus semnificativ, pentru că alte sunt urgențele, alte sunt prioritățile.
Domnule general, deja ați fost provocat de domnul profesor să
vedeți
partea militară a situației.
Da, din punctul meu de vedere, NATO are două chestiuni foarte importante, și anume Turcia și consolidarea flancului estic al alianței NATO, datorită resurgenței Rusiei și a situației din periferia Europei, mă refer aici la Belarus și la Nagorno-Karabakh. Și am să încep cu această chestiune a consolidării apărării pe flancul estic și în acest moment este importantă vizita pe care asistentul secretarului de stat pentru afaceri politico-militare, Clark Cooper, călătorește în Grecia, Bulgaria, Cipru și Polonia în perioada 14-24 octombrie luna aceasta pentru a se întâlni cu aliații.
Aseară a fost la Atena, urma să meargă astăzi la baza militară.
E foarte bine că trebuie să vedem puțin programul acestuia fiind elocvent pentru ceea ce se va întâmpla și ceea ce construiesc Statele Unite pe flancul estic. În Grecia s-a văzut cu, bineînțeles, cu cei mai importanți demnitari din Ministerul Apărării, a vizitat Golful Sauda, unde este o locație cheie ale cooperării în domeniul apărării dintre SUA și Grecia. Apoi urmează să plece în Cipru, unde Cooper se va întâlni de asemenea cu alți oficiali și unde va oferi, va discuta cooperarea în domeniul securității, inclusiv planuri de a oferi oportunități de educație și formare militară internațională. E așa numitul program IMET, de care și România în anii 95, 96, 97, mă rog, începând de atunci, a beneficiat. Acest program este pentru personalul militar din Cipru. De asemenea, Bulgaria, între 20 și 22, acolo se va întâlni la fel cu oficialitățile militare. Problema principală este modernizarea militară, care este o prioritate pentru Bulgaria și știm foarte bine că au cumpărat 8 avioane F-16 de la firma Lockheed. De asemenea, ei au semnat odată cu, la câteva zile după România, și ei foaia de parcurs între Statele Unite și Bulgaria până în 2030. Urmează ca în această vizită să se vizite, să meargă și la baza aeriană Ignatievo. De asemenea, ultima va fi în Polonia, e capătul de linie al acestei vizite, extrem de importantă, pentru că acolo se preconizează înființarea unei baze americane cu contribuții importante a statului polonez. Știm foarte bine, Polonia își modernizează în continuu forțele militare. Bun, a doua problemă pe care o văd este Turcia. Turcia este membru NATO, dar Turcia, Uniunea Europeană și NATO au în față un interlocutor asertiv, mai asertiv decât oricând, dar pe care cu greu la ora actuală îl mai poți ignora. Liderii NATO trebuie să facă față unor provocări ale Ankarei. Și am să numesc câteva. Desfășurarea rachetelor S-400 rusești, o eventuală achiziție de avioane de luptă rusești, derularea operațiunilor militare turcești în nordul Siriei și o desfășurare militară incipientă în Libia. De asemenea, trebuie să facă față unor mișcări de trupe turcești în zona Nagorno-Karabakh. Iar liderii Uniunii Europene, că am vorbit de NATO, liderii Uniunii Europene sunt preocupați de problemele în curs de desfășurare. Cum ar fi? migrația, refugiații sirieni din Turcia, expulzarea jihadiștilor de origine din Uniunea Europeană și operațiunile, bineînțeles, de forare pentru zăcăminte de gaze naturale în jurul Ciprului. De asemenea, refacerea bazelor militare din Cipru de Nord ocupat de Turcia, unde vor desfășura drone, pe care această desfășurare nu face altceva decât să proiecteze forța militară turcă în tot bazinul Mării Mediterane. Cine are drone, cine are drone în armate, este unul din combatanții greu de stăpânit, având în vedere aceste posibilități deosebite ale acestei capacități militare ale dronelor.
Pentru că ați amintit niște zone, spații denumiți pe lângă care trec și concetățenii noștri, să spunem că aerodromul de la Ignatievo e lângă Plovdiv în Bulgaria, că baza Souda este în insula Creta, iar Castelorizo este undeva, dacă vreți, sigur, la Mediterana, la jumătatea distanței între Marmaris și Antalya, pentru că mulți concetățenii noștri au mers în excursii și să știe de, să le și localizeze.
Da, mai este un lucru spate pe care vreau să-l menționez, cu permisiunea dumneavoastră,
mă rog,
și îmi cer scuze față de domn profesor. Este vorba de baza de la Alexandropolis, care este într-un tratat recent încheiat între Mitsotakis, fiul fostului președinte, fostului prim-ministru Mitsotakis, care a încheiat în 90 primul acord cu Statele Unite referitoare la folosirea bazelor militare grecești de către forțele militare americane. Alexandropolis este un lucru, un port extrem de important, este un nod, va fi un nod de transport gaz lichefiat adus din America. Deci va fi unul în sud și unul în nord, la Baltică, în Polonia, care se vor lega aceste două noduri cu o conductă care va alimenta toate statele din flancul estic pentru câștigarea unei independențe față de Rusia. Deci acest port este la intrarea în Bosfor. Important pentru că permite, fiind un port de adâncime, permite andocarea portavioanelor americane în zona respectivă.
Sigur, el nu este nici departe de râul Marița, care e frontiera dintre Grecia și Turcia, undeva la vreo 25 de kilometri. Domnule profesor, trecem în zona politică și spuneați mai devreme și dumneavoastră de proximitate. Ne uităm la Belarus, zonă politică în primul rând.
Da, zonă politică în primul rând, unde, mă rog, aici dialogul cu Rusia este esențial, pentru că, din păcate, vedeți că există o anumită recunoaștere a unor sfere, aș putea spune, de influență. Îmi pare rău să le numesc așa, dar dacă ne uităm la Belarus, vedem foarte bine că Rusia este considerat un interlocutor, că în Nagorno-Karabakh practic au început discuții ruso-turce pentru rezolvarea conflictului, excluzând practic pe occidentali. Ele nu mai au loc în cadrul grupului de la Minsk, în care, sigur, Rusia este o parte, dar alături de două țări NATO, două țări occidentale, Statele Unite și Franța. Vedem, de asemenea, Libia este practic un teren de dialog, în primul rând, tot între Rusia și Ankara, mi-aș permite să spun chiar o competiție controlată, un conflict controlat între cele două, și tare mi-e teamă să nu fie același lucru și în Mediterana de Est. În Siria, desigur, există și o anumită înțelegere între cele două țări. Da, în aceste zone de proximitate, alianța, într-adevăr, domnul general Grumaz a spus foarte bine, are o serie de probleme pe flancul estic, dar mai ales pe flancul sud-estic, dacă poate fi numit așa, între, iată, doi aliați care ocupă o poziție cheie, Grecia și Turcia, și a căror relație a fost funcțională, dincolo de problemele, amintiți-vă de criza Ciprului care a izbucnit în 1974 și care a dus la împărțirea acestei insule, dar care pe urmă nu a existat o criză atât de profundă între Ankara și Grecia, o relație atât de nefuncțională cum este în momentul de față și care atrage și angrenează, am putea spune, anumite alianțe la nivel bilateral, dar implicând membrii NATO, cum este, iată, solidaritatea foarte afișată și foarte percutantă a Parisului cu Atena.
Cu Grecia, da.
Da, și cu Grecia, dar și vedem dificultatea unor aliați, inclusiv Statele Unite ale Americii, națiunea lider a Organizației Tratatului Nord-Atlantic, de a media și de a căuta să se ajungă la o anumită liniștire a conflictului, care este de durată, pentru că vedem foarte bine, Turcia este în momentul de față, nu-mi place să folosesc această expresie de secol XIX, care se folosea pentru Imperiul Otoman, știți, bolnavul Europei, dar este o țară care are probleme în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Domnul general a numit foarte bine achiziția de echipament rusesc, iată, rachetele S-400, am amintit și dialogul pe care l-a are independent de aliați, pentru că totuși în NATO, cred că logica alianței este, mai ales pe anumite zone de proximitate, să ai un dialog cu aliații, după care să ai o armonizare de poziție, nu încep discuții cu o țară care se află într-o oarecare competiție strategică în zona Mediteranei de Est și Mării Negre, cum este Rusia, dar Turcia este și o țară. Am mai discutat la dumneavoastră în emisiune de mai multe ori, al cărei grad de reziliență a fost foarte afectat de cooperarea dusă prea mult cu Federația Rusă. Domnul general numea proiectul gazier de la Alexandrupolis, care mi se pare și mie esențial acest proiect. Ei bine, să ne uităm, Turcia a dezvoltat o adevărată strategie în a fi o placă turnantă a gazelor rusești spre Europa de Sud-Est.
Și sunt iarăși mai multe trasee.
Sigur, mai multe trasee, pentru că ea dezvoltă și un proiect, l-a dezvoltat TANAP, Trans-Anatolian Project, care duce gaz din Azerbaijan spre Europa. Este într-o competiție cu aliați NATO în apele teritoriale cipriote, dincolo de legalitatea forajelor, dar în zona Cipru sunt companii americane, sunt companii franceze, sunt companii italiene care au perimetre atribuite, care execută deja lucrări de explorare și foraj și nu există o armonizare și un dialog al Ankarei cu țările implicate în această în apele teritoriale cipriote. Apoi toată cooperarea economică, pentru că am văzut foarte bine când a fost acea criză a relațiilor, episodul acela de criză între Rusia și Turcia, urmarea doborârii avionului rusesc, am văzut foarte bine că Turcia n-a fost capabilă să reziste, pentru că în momentul în care s-a interzis accesul companiilor rusești pe piața rusă, s-a oprit fluxul de turiști, ajung știm foarte bine cu toții că se vorbește mai mult limba rusă în stațiunile turistice
pe litoralul Mediteranean.
Pe litoral ajung cam 4,5 milioane de turiști. Turcia nu a fost capabilă să ignore această cooperare economică care o face să fie foarte vulnerabilă.
Înainte de a ruga pe domnul general să ne uităm și spre Nagorno-Karabakh și ultimele dezvoltări de acolo, să reținem că la summitul Uniunii Europene care are loc zilele astea la Bruxelles, Grecia și Cipru vor să ceară activarea sancțiunilor împotriva Turciei ca urmare a escaladării tensiunilor din Mediterana. Ieri, autoritățile turcești, aflam de la corespondența noastră din Atena, au reținut un avion guvernamental grecesc care la granița turco-irachiană, 20 de minute, totuși să stai în aer și nu știi ce faci, e ceva. Pe de altă parte, și dăm și spre zona pozitivă, Ieri a plecat de la noi din Constanța puitorul de mine Constantin Bălescu pentru a participa la exercițiul multinațional Rusret 20 organizat de forțele navale turcești în Marea Egee din 17-27 octombrie și acolo sunt invitate 8 națiuni aliate, Bulgaria, Franța, Italia, Grecia, România, Spania, Turcia și Statele Unite. Deci folosesc un termen în ultima perioadă de mai multe ori luat în calcul de medici și dinții de fierăstrău, suisul și coborâșul în această relație greco-turcă, dar mergem spre Nagorno-Karabakh, domnule general.
Deci, învârtindu-ne în jurul punctului ăsta central al Turciei în zona flancului sudic, Erdogan este obligat să se inventeze noi mize simbolice pentru a-și conserva acea imagine pe care el o consideră de Saladin modern. Iar noul lui pariu este Nagorno-Karabakh. El este confruntat la ora actuală cu epuizarea economiei și a politicilor sale interne. De ce vorbim de Nagorno-Karabakh? Pentru că această discuție despre ce se întâmplă acolo este dusă de către Turcia sub sloganul două state, același popor. Apropierea pronunțată față de Azerbaijan poate duce la o confruntare cu între Turcia și Rusia, dar aceasta nu neapărat în zona de acolo, ci în Siria sau în Libia. Deci putea trebui de operații complet diferite. Asta trebuie să înțelegem. Regiunea Caspică este caracterizată de conflicte și de aceea combinațiile de alianțe sunt extrem de variate. Prin urmare, Rusia poate deveni aliata Turciei pentru a ține Iranul departe de extremitatea sudică a Rusiei. Iranul, spre deosebire de Turcia, este un furnizor de instabilitate. De asemenea, o potențială confruntare dintre Turcia și Iran poate, pentru dominația în regiune, și asta este aproape de 80%, nu va reduce ostilitățile pe linia de încetare a focului dintre Armenia și Azerbaijan. Un conflict între Turcia și Iran poate escalada într-un conflict ideologic cu elemente de factură religioasă. Știm foarte bine că Turcia a susținut frații musulmani. La momentul
sunt suniți, iar în Iran sunt șiiți.
Da. La momentul actual, vreau să vă spun un lucru. Ayatollahul Khamenei este de origine azeră. La momentul actual, Rusia pare nevoită să se resemneze cu o politică regională bazată de fapt pe alianțele politice dintre Azerbaijan și Turcia. Astfel, integrarea economică și militară între cele două duce la rezolvarea intereselor Turciei în zona Caspică, unde sunt rezerve importante de petrol. Pentru că, de fapt, și la urma urmei, punctul final al acestor acțiuni, operațiuni militare, cum vreți, diplomatice în zona respectivă, sunt rezervele de petrol din Azerbaijan, de care Turcia are extrem de mare nevoie și pe care vrea să le obțină fără intermediari, cum sunt Rusia.
Și acum,
deci, și ca să concluzionez cu permisiunea dumneavoastră, rezultatul acestor războaie va fi o schimbare a echilibrului de putere, prin care Armenia devine mai dispusă să facă compromisuri la masa negocierilor. Eșecul azerbaijanului atrage concesii de a captura teritoriul și așa mai departe. Dar asta nu se va întâmpla, cel puțin în momentul de față, va mai dura această feliere, cum i-am zis eu, a Salamului în următorii câțiva ani.
Da, trebuie spus, dacă îmi permiteți, apropo de acest conflict, trebuie spus că Rusia livrează armament atât Azerbaijanului cât și Armeniei, ceva mai modern Armeniei, pentru că e drept, Azerbaijanul are resurse mult mai mari și poate fi mult mai ambițios în acest domeniu, dar pentru a păstra cât de cât echilibru și puterea de la Erevan, din Armenia, a avut o anumită responsabilitate, am putea spune, în sensul că a început să se deschidă către NATO, a semnat și un acord cu NATO, că vorbim cu NATO, azerii au observat Rușii, bineînțeles, nu au fost prea mulțumiți de acest lucru și au declanșat operațiunile militare. Trebuie spus că Turcia, foarte pragmatică, a începuse acum, să știți, vreo 5-6 ani un proces de apropiere de Armenia, dar diaspora armeană, foarte influentă, sunt cam 15 milioane de armeni în lume, a făcut presiuni la adresa puterii de la Erevan să condiționeze absolut orice apropiere de Turcia de recunoașterea genocidului armean din 1915. Deci este un conflict foarte complicat în această, în această regiune și, într-adevăr, domnul general a spus un lucru foarte important, pică pe o falie civilizațională, creștini, musulmani. Și, da, bineînțeles, faptul că Turcia, cel puțin declara președintele Emmanuel Macron, acum o săptămână ar fi dus vreo 300 de combatanți din Libia și din Siria, riscă să complice foarte mult lucrurile într-o zonă...
Domnule profesor, sigur, noi suntem la finalul emisiunii, în toată această nebunie, dacă pot spune așa, noi suntem foarte aproape. Domnule profesor Ștefan Popescu, domnule general Alexandru Curmaz, vă mulțumesc pentru participarea la Euroatlantic, am ajuns la final. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care, sper, ne-ați urmărit. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine.
Documentarele Radio România Actualități.
De unde ați văzut cel mai frumos viața dumneavoastră crucea?
Locul de unde am văzut-o cel mai frumos a fost ăla când, pentru prima dată, am ajuns lângă ea. Eram însoțit de bunicul meu, fost născut, crescut în Bușteni, de oameni ce au fost proprietăriți de Cuza, în 1864. Deci am rădăcini puternice aici, la baza acestui monument. Și atunci mi s-a părut enormă. De jos se vede foarte mică. Și fiind copil, noi realizam dimensiunile.
În satele și orașele noastre, monumente ale eroilor, mai ales din primul război mondial, sunt multe, iar între ele, ridicate în deceniul 3 al secolului trecut, alături de efortul de reconstrucție, se numără impresionante Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cu coloana recunoștinței fără sfârșit, și Crucea Eroilor de pe Caraiman. Acolo, în Buceci, ne aflăm la un început de toamnă, sub Caraiman, la 92 de ani de la inaugurarea unui monument a crucii, care de jos pare că radiază, strălucitoare ca un mic juvaier de așezat lângă inimă. Azi, cei ce nu îi uită semnificația, îi redau pe măsura puterii fiecăruia stabilitatea, măreția, lumina și puterea de simbol. Cu ei spunem în această toamnă o poveste cu eroi, coroane, elicopter, medalii, pentru a nu uita.
Pe vremea aceea, mijloace de transport pe cablu nu existau, sigur. Potecile, cărările, cum le spuneam noi, erau sfinte, sigure și respectate.
Nae Savel, edil al orașului.
Să fiu foarte sincer, eu, Sfânta Cruce, mi-am făcut-o prin mimetism după bunicii mei. Seara la culcare spuneam o rugăciune după cum eram învățat și după aceea, când m-am mărit și am început să citesc, să studiez, am dat seama că, de fapt, eu eram aproape de religie, dar nu știam, nu cunoșteam lucrul acesta.
I-ați găsit valoarea simbolică mai târziu, cu siguranță.
Religioasă, da. Dar ea ca monument, construcție în sine realizată, știam că a fost ridicată în cinstea eroilor după primul război mondial. Atât.
Și ridicăm ochii spre ea de fiecare dată și poate ne amintim și poate
și nu numai că îi ridicăm, de fiecare dată poate ne o și aducem ca imagine în memorie.
Cred că unii dintre noi au crescut înalți pentru că au văzut brazii și pentru că au văzut munții. Așa e și în cazul dumneavoastră?
Este o comparație foarte specială și frumoasă. Bradul, având o simbolistică extraordinară în folclorul românesc, dar și la noi, la creștini. Am crescut înalt pentru că vreau să ajung cât pot spre Dumnezeu. Și pentru că naiul este singurul instrument al cărui sunet merge vertical spre cer, se pare că așa a vrut Dumnezeu, ca eu să am această șansă, să-i duc sunetul cât mai aproape. Sunetul României, sunetul naiului românesc. toată copilăria m-am trezit în fiecare dimineață cu crucea la cap și în inimă. Prin educația părintelui Voiculeț, tatăl meu, știu ce înseamnă această bucurie a crucii. Am stat 20 de ani în Statele Unite și când mi-era mai greu, dar și mai bine, mă gândeam la crucea unde eu mă trezeam în fiecare dimineață la Bușteni. Și în 2014 Dumnezeu a făcut să pot urca acolo, exact de ziua Sfintei Cruci, unde au venit peste 3.000 de oameni să-mi asculte rugăciunea Naiului. Au fost alături de mine tulnicăresele din Avram Iancu, Călușarii din Slatina, orchestra mea și mulți, mulți oameni cu iubire de Dumnezeu și cu dragoste pentru oameni.
Se întâmplă ca anul acesta să nu se repete la fel istoria, dar să ne gândim că refăcută crucea va mai sta acolo 100 de ani, 200 de ani, cât vor mai fi ochi să o privească.
Salut acest demers extraordinar pe care l-a făcut Ministerul Apărării Naționale împreună cu Primăria Bușteni, împreună cu domnul inginer Bartoc, care singur, prin resurse proprii, a introdus crucea de pe Caraiman în Cartea Recordurilor Guinness Book. Acești oameni, împreună cu toți martirii și eroii neamului nostru românesc, merită îmbrățișări și toată bucuria și respectul nostru. Eu, indiferent ce se întâmplă, voi fi acolo și am să cânt de acolo și în acest an. Deșteaptă-te, române!
Avem aici pe domnul inginer Dan Alexandru Barto, președintele Fundației Culturale Barto, care va oferi plachetele și ne va spune ceea ce l-a convins, sau mai bine zis, l-a îndemnat să facă acest gest frumos în acest moment, la această mare sărbătoare.
Să poată privi în fiecare zi acest monument fantastic. Nu o pot numi a opta minune a lumii, dar fără a greși pot spune că este una dintre minunile lumii. De 92 de ani, această cruce are grijă de dumneavoastră, de poporul român și de tot creștinismul. Eroii neamului au luptat, au căzut pentru această țară. Ofer un plic omagial și o medalie pentru a marca, într-un fel, terminarea consolidării acestei cruci. N-a fost ușor, de 25 de ani caut să ajung aici, am ajuns, dar nu puteam să ajung dacă nu erau niște oameni inimoși care să mă sprijine. Tatăl meu, în 1995, înainte de a muri, mi-a spus: Dane, fă ceva, dacă crucea aia stă acolo sus, stă din cauză că o ține Dumnezeu, așa face.
Monumentul eroilor de pe Caraiman este cea mai înaltă structură metalică din Europa, situată la mai mult de 2000 de metri altitudine și poate să fie comparată ca realizare inginerească, dar și ca simbolistică, și cu turnul Eiffel din Paris și cu Statuia Libertății din New York sau cu Iisus Mântuitorul din Rio de Janeiro. Atunci, în anii 20, unii spuneau ca monumentul să fie așezat în mijlocul pieței din Bușteni, iar alții în fața gării pe Zamora sau pe locul cimitirului cel vechi. Iar un bătrân din Bușteni gândea așa: nicăieri n-ar putea fi așezat acest monument mai bine ca pe locurile unde au avut loc lupte, locuri stropite cu sângele eroilor cărora li se închină acest monument. Nicăieri n-ar putea fi așezat acest monument decât pe niște locuri înalte, de unde să se poată vedea la mari depărtări de către toți călătorii pietoni, cu trăsura sau cu trenul.
Față de jertfele eroilor neamului românesc, astăzi ne bucurăm că putem să o vedem în continuare, poate pentru încă 100 de ani, prin efortul Ministerului Apărării și a tuturor celor prezenți aici, care au ales să o renoveze în așa fel încât ea să strălucească pentru următoarele sute de ani.
Crucea eroilor neamului de pe fiscul bucegilor, inscripții de suflet, scrise de domnul Ilie Dobre.
Înfiptă se merți în Caraimanul de legendă, de la o înălțime pur și simplu amețitoare. Crucea eroilor neamului reprezintă acel arhanghel proteguitor al vitejii nepereche, a vitejilor care s-au jefuit pe câmpurile de bătaie pentru libertatea neamului, pentru tot ceea ce trăim noi astăzi. Crucea eroilor neamului se confundă cu sufletul nostru al tuturor și va fi întotdeauna o parte din inima noastră, din sufletul nostru. Să nu uităm niciodată că reprezintă simbolul care menține vie conștiința întregului neam românesc.
Și într-un fel se poate regăsi o coincidență de nume între denumirea oficială, crucea comemorativă a eroilor români din primul război mondial de pe Caraiman și cea a medaliei, crucea comemorativă a războiului 1916-1918, pe care o instituia Ferdinand I prin decret regal în iunie 1918 și care a fost conferită tuturor participanților la primul război mondial. Într-un fel, cu toții suntem prinși, prin înaintașii noștri, în această cruce simbolică din metal.
Noi avem parte de construcții noi, un loc frumos aici, la poalele Caraimanului, sub Sfânta Cruce.
David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman.
Pe care vom urca cu elicopterul domnului Dunca sus, să facem o rugăciune pentru eroi acolo și să se depună câteva coroane în amintirea eroilor, pentru că noi nu trebuie să-i dăm uitării pe acești înaintași, pe cei care s-au jertfit și și-au pus viața în mâinile lui Dumnezeu pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român. Mulțumim domnului Bartuc pentru darurile pe care ni le-a oferit, aceste medalii, aceste plicuri. Ediție limitată vor rămâne în istoria bisericii, cum de altfel s-a și dorit, mai ales că pe o fațetă avem Sfânta Cruce de pe Caraiman, iar pe verso avem sigla orașului Bușteni, sigla Fundației Culturale Bartok și sigla Ministerului Apărării Naționale. Lumină pentru eroi. Foarte frumos și foarte bine v-ați gândit, domnule Bartok.
El vine cu o viteză, vezi că apare dinspre Sinaia și îl așează direct aici. Da, știu de ce se duc acolo.
Când a cerat el materiale sus, de unde a plecat?
De piatra arsă.
Aduse cu camioanele?
Da, în piatra arsă e baza.
Da.
Am dat 2000 armate de metri ca să își facă organizarea de șantier. El se duce acum pe traseul pe care îl intuiește el că poate să facă o telegondolă. De asta s-a dus așa. E pe brâul lui Răducu acum.
Așa se cheamă coama?
Nu, e un traseu pe acolo. Întors. Și uite, vezi că intră pe jos pe piatra arsă? Și fii atent că intră printre clăi. După ce ajunge sus, da. Se duce pe platou și vine până în spate.
Da. Acolo nu sunt așa curenți.
Da.
Mie îmi place nespus de mult să mă uit la munte de pe terasa Palatului Cantacuzino. Poate la fel de mult îmi place să mă uit în stânga și în dreapta și în sus de pe Zamora. Despre Cruce nu mai vorbesc. Despre Caraiman, care e atât de încărcat ca nume, la fel.
Dacă e să mă întorc pe terasă la Cantacuzino, sigur, Gheorghe Grigore Nababu, Cantacuzino. Atunci când a venit și a ales acel loc, a făcut măsurători și acolo a găsit cel mai bun aer, cartierul Zamora, după toată zona Văii Prahovei.
Senatorul Emanuel Savin.
Pentru că acum ne aflăm la Mănăstirea Caraiman, aici unde Părintele Ghionte a identificat acest loc prin visul cu Fecioara Maria. Aici am pus tot sufletul de la înființarea acestui lăcaș de cult. Atos în varianta românească, din punct de vedere al circulației turistice, ecumenice, a devenit numărul 1 în România. Mănăstirea Caraiman, care este exact la poalele Caraimanului. Astăzi avem o sărbătoare mare și de aici plecăm, urcăm cu elicopterul la cruce să pomenim eroii la ei acasă. Exact la poalele crucei pe versantul Caraimanului.
E mai ușor atunci când crucea se află în ograda Ministerului Apărării Naționale decât a primăriei?
Nu. Am avut dezbateri în Consiliul Local, sigur, consilierii n-au fost de acord, iar eu am intervenit, eram primar la vremea aia și am spus că această cruce este a neamului, a eroilor neamului românesc. Indiferent că va fi la Guvernul României prin Ministerul Apărării Naționale, ea trebuie transferată și modernizată, reabilitată, pentru că anul acesta se împlinesc 92 de ani de când ea a fost inaugurată. Exact cum e și statuia caporalului Mușat, dar vreau să atribui laude Ministerului Apărării Naționale, regiunii Sud-Muntenia, prin domnul director general Mușat, care au reușit și au alocat 16 milioane, o sumă importantă, iar guvernul României a alocat 4 milioane pentru a se reabilita, moderniza și puteți să treceți pe Valea Prahului, să admirați lumina eroilor neamului românesc. Deci crucea se va aprinde pentru totdeauna. Un semnal către toți românii care vor să viziteze Crucea Caraiman, vor să viziteze un muzeu, vom avea acolo toată istoria crucii de la 1925.
Cu mesajul urcând la crucea de pe Caraiman, că uite, nepoții nu și-au uitat înaintașii, deci nu ne-am uitat eroi. Trecem mai repede sau mai încet în glasul roților de tren sau încet, încet pe patru roți și privim într-un anume fel fiecare dintre noi, mai înțelegând, mai luând-o ca pe o frumusețe care se profilează pe albastru, această cruce. Cum să facem să nu uităm? Ce e ea acolo? Cea de acolo?
Păi nu avem cum să uităm atâta timp cât, referindu-ne strict la crucea, monumentul eroilor de pe Caraiman, întotdeauna îți vine în minte, fie pentru cunoscători, ceea ce Regina Maria a făcut, fie pentru cei care nu cunosc istoria crucii, apar întrebările, dar de ce s-a pus acea cruce acolo? Și întotdeauna mintea gândește când vede, ochiul prin ochi pătrunde informația și automat creierul începe să analizeze, să caute răspunsuri. Și de cele mai multe ori, când caută cu adevărat, obține acele răspunsuri.
M-am așezat odată cu dumneavoastră, cu Sfântul Altar în spate și cu ochii la crucea de pe Caraiman. Sunt legate în fiecare zi, cred, prin cele pe care le faceți, aceste ale lumii și ale credinței.
Bineînțeles că nu putem să le despărțim, nu sunt separate, ele merg împreună.
A te lupta pentru această vale, pentru această țară, a te lupta pentru credință.
Este o luptă continuă, viața omului este o luptă continuă. Este grea lupta de multe ori, dar privind către cruce, cum facem noi în fiecare zi, când ne trezim și mergem la Sfânta Biserică, ne înălțăm ochii către cruce, de fiecare dată simțim o putere pentru a merge mai departe.
Și atunci atâtea însemne care se găseau în casele fiecărei familii de români atunci în anii 1920-1930 după război, cred că sunt cumva strânse de câte ori privim crucea de pe Caraiman și adunând puterea, cred că îi dau mai multă.
Bineînțeles, se amplifică de fiecare dată. Asta face crucea, de fapt, îți aduce bucurie în viață și îți dă nădejde și speranță. Gândind la Mântuitorul Hristos, crucea stă putere.
Cum vi s-a părut?
Super,
pentru ea, bravo.
Cred că sunt vorbe dintre cele mai impresionante aici după ce am ascultat și imnul. Pentru dumneavoastră, cum e, părinte?
Un moment emoționant, chiar foarte emoționant, este pentru prima dată când ascult imnul țării noastre aici pe vârful Caraimanului, la poalele crucii de pe Caraiman.
Și pentru dumneavoastră să cântați din nou, cum e, domnul Voiculeț?
Pentru mine nu este nimic mai frumos și mai înălțător decât de ziua Sfintei Cruci să pot cânta cântecul României. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această întâmplare de la Dumnezeu.
Eu cred că nu mai este nimic de completat decât că acum se depun coroane de flori și că trebuie să ne bucurăm cu toții că cei de astăzi nu i-au uitat pe cei de ieri pentru cei de mâine.
Ce pot să vă spun? Că sunt foarte fericit. O zi extraordinară de frumoasă. Astăzi la Crucea Eroilor Neamului Românesc cinstim eroii la ei acasă.
Să vedem din nou, din vale, seară de seară, crucea luminată, așa cum cred că ați avut misiune, domnule Bartoc, nu-i așa?
Misiunea mea a fost să îndeplinesc visul tatălui meu și cred că acolo unde e el, e fericit.
Visul fiind?
Să se consolideze crucea pe care spunea dânsul în 95, o ține acolo sus numai Dumnezeu.
cu un gând care nu s-ar fi putut împlini fără dumneavoastră.
Noi am participat cu partea noastră mică și am transportat materialele aici pentru renovare.
Altfel nu se putea, pentru că altădată aici s-au adus cu spatele.
De asta trebuie ținut cont de schimbarea României, asta e esența ei. Atunci oamenii au avut o altă determinare și cu condiții precare au făcut de multe ori mai mult și mai repede decât facem noi astăzi cu toată cucerirea tehnicii.
Cu mult suflet!
Trebuie un pic mai mult să lucrăm la tăria sufletului neamului românesc. Să fim acum măcar pe jumate cum am fost de determinați atunci.
Și să nu uităm pe munteanu Codrin, care a pus mult, mult suflet la ce a făcut pentru cruci.
Ei astăzi sunt declarați eroi zborului cu elicopterul. Au cărat toate materialele de la început, de 3 ani de zile, de când a început reabilitarea crucii. Putem să-i întrebăm câte ore de zbor a fost nevoie cu elicopterul ca să cărați toate materialele pentru a finaliza reabilitarea.
Câteva sute.
Sute de ore de zbor, dar a fost o onoare și o experiență foarte marcantă și frumoasă și pentru noi.
Felicitări tuturor!
Mulțumim Radio România Actualități că este astăzi alături de noi, aici la 2225 de metri.
Haideți să facem o poză și cu băieții.
Cu alpiniștii. Mai aveam culegi, dar sunt în Bușteni.
Alpiniștii care au făcut crucea, ziceți, da?
S-au sablat, am vopsit-o.
Ce înseamnă sablat?
Un proșcare cu un nisip, acolo e stația de sablare, un compresor.
Cât sunteți?
2.
Deci a fost curățată cu nisip, piesă cu piesă, fiecare dintre componentele astea metalice.
Fiecare centimetru pătrat s-a sablat,
ca
apoi
să se poată...
s-a grunduit, s-a vopsit încă 2 straturi. A urmat sablarea soclului, interior, exterior, inclusiv lanțuri, stâlpi.
Dar acolo sus e cineva?
Mai sunt colegi de-ai noștri care execută lucrările la instalația electrică să o putem aprinde. Numai noi știm ce am trăit aici. Am stat nopțile aici, în cruci.
A fost greu?
E o muncă de nebun.
Ați fost și anul trecut sau numai anul ăsta?
Da.
Și anul trecut,
din 4 august, am început, am făcut 15 tronsoane și anul ăsta restul. Programul continuă de reabilitare, trebuie să lucreze în interior, mai am multe de făcut.
Am reușit să intru în acest spațiu în care, într-o încăpere de, să zicem, 6x6, urcă o scară foarte strânsă și de acolo cred că au acces numai alpiniștii pentru a putea să întrețină, de obicei, iar acum să monteze becurile pentru că întotdeauna crucea să poată să fie luminată pentru a fi văzută din vale, din atâtea locuri. Aici încă se lucrează, suntem lângă acest monument. Ce a trebuit să conțină dosarul care să includă această cruce a eroilor neamului de pe Caraiman pentru a putea să fie inclusă în Cartea Recordurilor?
În primul rând mi-a venit ideea să analizez peste 300 de cruci din toată lumea ca să pot să dovedesc că este cea mai înaltă cruce din lume, 39 de metri 30, dar peste 2291. Sunt multe cruci mult mai înalte, dar la o altitudine mult mai mică. A fost o luptă grea de 5 ani de zile cu cei de la Guinness Book, dar au fost în final corecți și au recunoscut că este cea mai mare și în 14 august 2013 am primit certificatul. Realizarea dosarului mi s-au cerut tot felul de lucrări, releveul crucii, un studiu privind geologia zonei și apoi structura monumentului și mai bine zis nu monumentul, întotdeauna am zis a crucii, pentru că în lume sunt multe monumente și era periculos să luăm un certificat pentru un monument și pe certificat scrie cruce.
Cruce cu un postament ca al unui monument.
Absolut,
și
absolut.
În ce vă privește, cred că nu a început doar în 2008 munca, e un gând de o viață.
E un gând de o viață a tatălui meu pe care eu l-am continuat după 1995.
Asta însemnând că tatăl dumneavoastră chiar a participat la vremea respectivă la...
Nu la construcție, nu, nu. Ei veneau niște tineri așa mai... zbugdalnici din capitală și alții din Sibiu și din Brașov și cărau sâmbătă și duminica materiale de la Casa Șil în rucsace, 10-15 kg și seara erau sus, dormeau, la 4 dimineața se sculau și coborau din nou, mai luau un rucsac, se întorceau fericiți duminică seara, dar... cum spune neamțul, praf de macht.
Cu două drumuri de câte 8 ore adunate, nu?
Tata acum sunt poteci mai bune, mai amenajate, mai... atunci era mai la liber alese.
Și-au ajuns și se găsește aici sudoarea frunții atâtora dintre tinerii care chiar au crezut în visul ăsta.
Absolut, și-au reușit. Crezul a fost foarte mare.
Se profilează fantastic pe cerul albastru. E o după-amiază minunată și importantă, sunt doar 4-5 luni în cursul fiecărui an în care se poate lucra, iar acum, aproape gata, înainte de termen, crucea restaurată, renovată, va fi nu doar de jos vizibilă cu lumină, ci de sus nouă tuturor. Așteptăm și centrul în care să vedem până la urmă documente, documentare și ce poate să însemne pentru noi această cruce a eroilor.
Nu-ți mai trebuie nimic.
Deci, muncești ca și cum n-ai murit niciodată, ai grijă de sufletul tău ca și cum ai murit mâine, nu? Merge, nu?
Da, asta o spun oameni care au făcut enorm.
Eu cred că la Buștene am avut evenimente cu tot jumătate de România.
Totdeauna să știi că locul nu poate sfințit decât de un om. De nimic altceva. Omul poate să sfințească.
Dumnezeu lucrează dacă în oameni.
Nu mai strângem mă tricolorul. Mă.
De ce îl țin aici acum, aici să nu...
Ca și ăsta și când plecau, știți, exact, exact. Îl toleau și îl băgau acolo să nu ocupe mult. La piept. La nevoie îl scoteau.
La piept. Din păcate,
oamenii nu mai știu să facă diferență așa.
Vă spunem părintele ăsta.
Asemeni coloanei lui Brâncuște pe Calea Eroilor, crucea de pe Caraiman, legată simbolic de monumentul Ultima Grenadă, dedicat eroului caporal Mușat din primul război mondial, strălucește în soare și luminează din nou în noapte refăcută. Cu încărcătura și semnificația pe care i-o dăm fiecare dintre noi și, așa cum au nădăjduit, pentru deceniile ce vor urma, cei împreună cu care, cu îndreptățire, am spus această poveste de parcurs. Militari, alpiniști, piloți, ingineri, edili, patrioți. Semnez pentru conformitate Mihaela Helmis cu ochii la crucea de pe Caraiman, amuletă cu irizări de la argintiu, azuriu, auriu, spre albastru serafic, depus lângă inimă și azi ca și ieri, și mâine, ca și azi, pentru eroii noștri, spre a nu-i uita niciodată. Thank you.